วันที่13สิงหาคม2515สำหรับพวกเราที่นี่ล่วงมาถึงเวลา5รอแล้วเป็นเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับการบรรยายประจำในพรรษาต่อจากที่แล้วมาในครั้งที่แล้วมาเราพูดกันโดยหัวข้อว่าคนที่ไม่รู้จักธรรมะย่อมจะถามว่าธรรมะทำไมกันหรือว่าถ้าคนที่ยังถามอยู่ว่าธรรมะทำไมกันหมายความว่าคนนั้นมันไม่รู้จักธรรมะนั่นเองถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถามออกมาเป็นตุ้มเป็นเสียง
มันก็ยังถามอยู่ในใจได้คือมีความสงสัยถ้าใครยังมีความสงสัยหรือว่าธรรมะทำไมตันอยู่แม้แต่หน่อยหนึ่งก็แสดงว่ามันไม่รู้ธรรมะนั่นเองและมันก็เป็นการยากที่ใครจะรู้ธรรมะจนถึงขนาดที่ไม่มีความสงสัยเพราะว่าถ้ารู้ถึงขนาดไม่มีความสงสัยนั่นมันรู้กันจริงๆเพราะถ้ารู้จริงมันต้องรู้จากธรรมะที่มีอยู่ในใจจริงๆดังนั้นผู้ที่ไม่มีความสงสัยนั่นมีแต่พระอรหันต์พวกเดียวความไม่มีความสงสัยถึงที่สุดเด็ดขาดในทุกแง่ทุกมุมจะมีแต่พระอรหันต์พวกเดียวเท่านั้นพวกที่เป็นพระโสดาบันก็จะหมดความสงสัยแต่บางประการเช่นว่าธรรมะนี่ไม่เป็นที่ควรระแวงสงสัยเพราะจะไม่เป็นที่พึ่งได้หรือจะไม่ดับทุกข์ได้แต่ละความสงสัยปลีกย่อยอย่างอื่นมันก็ยังเหลืออยู่จะไปหมดสิ้นเชิงกันก็ต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์เท่านั้นที่จะไม่ต้องถามใครว่าอะไรเป็นอย่างไรอีกต่อไปผู้ที่เป็นพระโสดาบันก็ยังมีอะไรเหลืออยู่เท่ากับสงสัยต่อไปอีกข้างหน้าเพียงแต่ไม่สงสัยในขั้นต้นในเบื้องต้นในจุดเริ่มต้นที่ว่าเราจะต้องเดินทางนี้แน่หรือไม่นั่นมีความแน่ใจลงไปว่ามันเดินทางนี้แน่ไม่เดินทางอื่นแล้วไม่หันกลับย้อนหลังเป็นต้นท่านผู้ที่ยังถามอยู่ว่าธรรมะทำไมกันนั่นก็แสดงว่ายังไม่รู้จักในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะอยู่มากทีเดียวคนที่ไม่รู้จะถามว่าธรรมะทำไมกันไหนคนที่รู้ก็จะมีคำถามว่ามีอะไรที่ประเสริฐยิ่งไปกว่าธรรมะปัญหาที่ว่ามีอะไรประเสริฐยิ่งไปกว่าธรรมะนี่ก็เหมือนกันอีกมันก็ยังเป็นความสงสัยได้เหมือนกันถ้าคนที่รู้ที่สุดถามนั่นเขาเป็นถามอย่างท้าทายคนมีอะไรที่ยังประเสริฐกว่าธรรมะแต่ถ้าคนไม่รู้ถามมันก็ถามในความลังเลว่ายังจะมีอะไรที่ประเสริฐกว่าธรรมะอยู่อีกไหมเนี่ยพวกคุณอยู่ในพวกไหนก็ลองสอบสวนตัวเองดูมันอาจจะเพียงแต่สงสัยก็ได้ว่ามีอะไรที่ประเสริฐกว่าธรรมะแล้วถามตัวเองด้วยความลังเลถ้าผู้ที่รู้จริงถึงที่สุดอย่างว่าเป็นพระอรหันต์ ถ้าถามอย่างนี้ก็เป็นการถามอย่างท้าทายให้คนอื่นเขาพิสูจน์ว่ายังมีอะไรที่มันจะเกิดไปกว่าธรรมะแต่ทั้งอย่างไรก็ดีผู้ที่ถามว่ามีอะไรจะเกิดกว่าธรรมะนี้ก็ต้องรู้ธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วโดยแน่นอนนี่มันยากลำบากอยู่ตรงที่ว่าจะรู้จักธรรมะจริงกันหรือไม่เดี๋ยวนี้คำว่าธรรมะนี่มันฟั่นเฟือเต็มทีแล้วจะต้องเอาไว้พูดกันอย่างแน่ชัดกันสักทีหนึ่งถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นในที่นี้เอาเป็นว่าในคนสองคนนี้ที่ถามต่างกันอยู่อย่างนี้ก็คือความสงสัยกลับไปกลับมาของคนคนเดียวกันโดยเฉพาะก็คือพวกที่แรกเข้ามาสู่ธรรมะเหมือนกับพวกคุณในคนสองคนนี้มันก็อยู่ในจิตใจของคุณคือจิตดวงหนึ่งซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นไปในทางฝ่ายตามคือตามใจตัวเองเมื่อจิตอีกดวงหนึ่งมันจะเอียงไปในทางฝ่ายสูงคือเริ่มไม่ตามใจตัวเองคือไม่ตามใจกิเลสตัณหาความอร่อยอร่อยตัวเองมันเริ่มสอดปลายหาไปว่ายังมีอะไรที่ไหนอีกต้องการแต่ที่จะได้ไปกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้ถ้าคนยังไม่เป็นพระอรหันต์อยู่ตราบใดย่อมยังมีจิตฝ่ายสามและจิตฝ่ายสูงเป็นคู่กันอยู่สำหรับรบรากันอยู่ในจิตใจตลอดเวลายิ่งเป็นบุตุชนเลวมากเท่าไรน้ำหนักของจิตฝ่ายสามมันก็ยิ่งมีมากเท่านั้นนั่นจิตน้ำหนักของจิตฝ่ายสูงมันก็มีน้อยแล้วมันก็พอเปลี่ยนแปลงไปเชื่อน้ำจิตฝ่ายสามมันก็น้อยลงจิตฝ่ายสูงมันก็มากขึ้นมากขึ้นจนชนะกันเด็ดขาดจริงๆแล้วเมื่อเป็นพระอรหันต์ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีนี่ก็ยังมีจิตที่เป็นธาตุศึกต่อกันกันอยู่ไม่ระดับใดก็ระดับหนึ่งแม้ว่าจะไม่เรียกว่าฝ่ายสามคือมันเลวเกินไปนักมันก็ยังเรียกได้ว่าจิตส่วนที่ยังไม่รู้อะไรนั่นแหละไม่รู้อะไรทั้งหมดเนี่ยมันยังเหลืออยู่นั่นเราจะต้องมีการต่อสู้กันอยู่ในจิตใจเรื่อยๆไปไม่ง่ายใดก็ง่ายหนึ่งกระทั่งถึงง่ายที่มันละเอียดที่สุดนี่สู้กันเรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายคือมีความเป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นในจิตนั้นนี่ผมก็อุปมาเหมือนคนสองคนก็ยังสมมติชื่อว่าคนหนึ่งเป็นชื่อนายเมืองมันติดเมืองเพื่อนหนึ่งชื่อว่านายเถื่อนมันติดป่าเพราะว่ามันชอบต่างกันถ้าชอบความอร่อยทางเนื้อทางหนังก็จะอยู่ในเมืองติดในเมืองมันอารยธรรมแผนใหม่ทางวัตถุของพวกฝรั่งถ้ามันชอบความสงบสงัดความไม่รบกวนความไม่วุ่นวายความไม่ยุ่งยากมันก็ชอบป่าเหมือนกับเป็นนายเถื่อนนี่คืออารยธรรมดั้งเดิมต้องฝ่ายตะวันออกที่ชอบอยู่อย่างไม่มีอะไรรบกวนไม่ชอบความยุ่งยากลำบากคนในสัตวรรษนี้ก็ยังมีคนอย่างนี้แห่งมหาธรรมกันทีเนี่ยเขามีความเห็นว่าถ้าเราจะอยู่กันอย่างตำบลชีวิตตำบลหมู่บ้านน้อยน้อยน้อยน้อยนี่เราจะมีความทุกข์ยากลำบากน้อย กว่าที่เราจะอยู่กันอย่างเป็นนครเป็นนครหลวงเป็นทาวน์เป็นซิตี้นี่สู้อย่างวินเลจไม่ได้นี่ก็แสดงว่าในคุณไอ้ความรู้สึกคิดนึกของผู้ที่ชอบความสงบสงัดแบบอยู่ป่านู่นนะมันก็ยังเหลืออยู่แม้กระทั่งศตวรรษนี้แล้วก็มีผลคาบเกี่ยวกับเรื่องการเมืองของโลกด้วยอาจจะแก้ไขปัญหายุ่งยากของโลกทั้งหมดได้โดยการที่เราเลิกระบบการอยู่อย่างทาวน์อย่างซิตี้อย่างนครใหญ่ที่สุดนั่นเสียมาอยู่อย่างหมู่บ้านเล็กๆก็จะแก้ปัญหาที่เป็นวิกฤตการใหญ่หลวงของโลกได้แต่มันก็ต้องเสียสละเช่นเราจะไม่ต้องมีความสะดวกอะไรบางอย่างเราอยู่พออยู่ได้เราไม่ต้องมีเรือบินที่ไปบินไปรอบโลกได้ในเวลาประเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นที่จะต้องไปอย่างนี้เป็นต้นให้ดูเถอะว่าสิ่งที่เรียกว่าความเจริญที่พวกคุณมัวเมากันนักอยู่นั่นแหละมันคืออะไรถ้าต้องดูดีว่าทุกอย่างมันจะมีผลในแง่เดียวไม่ได้มันมีผลในสองแง่ตรงกันข้ามเสมอคนไทยเราพูดกันมาแต่โบราณว่าทุกอย่างต้องมีทั้งคุณและทั้งโทษนี่ก็ต้องดูดีว่าจะเอากันอย่างไรทีนี้ที่เราสมมติว่าในจิตใจคนคนหนึ่งมันมีอะไรอยู่สองฝ่ายรบราข้างฟันกันเนี่ยเป็นเรื่องว่าคนหนึ่งมันหลงไปในทางที่เป็นโทษคนหนึ่งมันจะหลงไปในทางที่เป็นคุณมันยังไม่ตกลงกันได้ยึดมั่นถือมั่นอยู่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายท่านต้องรบกันความรู้สึกฝ่ายต่ำความรู้สึกฝ่ายสูงจะปะทะกันเรื่อยๆไปถ้ามันเป็นไปถูกทางในความรู้สึกฝ่ายสูงมันก็ชนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนะเด็ดขาดนี่สิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นหมายถึงให้ความรู้สึกฝ่ายสูงโดยท่าจริงที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้เดี๋ยวนี้มันพูดกันไม่รู้เรื่องมันยังต้องรบกันไปก่อนแม้ในจิตใจของคนคนหนึ่งจนกว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมมันจะมาปรากฏแจ้งปัญหานั้นก็จะหมดไปไม่มีข้อขัดแย้งอะไรเหลืออยู่คนนั้นจะมีความสุขที่สุดเพราะว่าธรรมหรือธรรมะนี่มันได้เข้ามาแสดงบทบาทเต็มที่ตรงนี้ผมอยากจะพูดหน่อยว่าคุณอย่าเพ้อเหมาว่าผมบ้าธรรมะอย่าคิดแม้แต่เพียงว่าผมนี่ช่วยโฆษณาให้พระธรรมมากเกินไปคุณอย่าหลับหูหลับตาเห็นหรือคิดหรือสงสัยอย่างนั้นธรรมะไม่ใช่ของผมที่ผมจะต้องช่วยโฆษณามันโฆษณาขายของแต่พวกธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ถูกอยู่แต่ไม่หมดธรรมะต้องเป็นของธรรมะเองมันไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครให้ช่วยโฆษณาไม่อยากเข้าใจเฝ้าๆเองว่ามันเคยโฆษณาให้ธรรมะมากเกินไปหรือว่าจะไม่ว่าโฆษณาในฐานะเป็นสินค้าที่ตัวจะขายอย่างนี้เป็นต้นถ้าหลงไปอย่างนั้นก็เรียกว่าหลงมากทีเดียวแล้วก็ไม่มีทางจะสนใจหรือจะเข้าใจธรรมะที่แท้จริงได้ด้วยนี่เราจะต้องพูดกันอีกหลายง่ายหลายมุมเกี่ยวกับธรรมะมันไม่สามารถจะพูดคราวเดียวพร้อมกันได้ถ้าต้องพูดไปทีละอย่างละอย่างฟังให้ดีไม่อยากฟังไปในแง่ที่ว่ามันช่วยโฆษณาให้ธรรมะจำไว้ว่าธรรมะนั้นดีเกินไปกว่าที่ใครจะต้องช่วยโฆษณาให้ที่เขาโฆษณาให้กันบ้างนี่เพราะเขาสงสารสงสารคนโง่ๆนั่นแหละมันจะไม่ได้รับประโยชน์ธรรมะจากธรรมะเลยพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นอย่างนี้ท่านจึงเผยแผ่ธรรมะไม่ได้หวังอะไรให้ทำนองที่เป็นการค้าขาย เมื่อพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะผมจะจำกัดความข้อแรกว่าธรรมะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ต้องบ้าทั้งออกก็ไม่ออกลองคิดดูว่าธรรมะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ต้องบ้าพวกคุณอาจจะบ้าเงินบ้ากินบ้าตามบ้าเกียรติอยู่ก็ได้บ้าเงินเราไม่ต้องอธิบายยังไงชาวบ้านก็บ้าเงินเป็นพระแล้วก็ยังบ้าเงินก็มีบ้ากินก็ได้ยังมาอยู่สวนโมกเนี่ยจะอยู่ชีวิตเดียวๆแบบชีวิตเดียวๆกินอย่างประทังชีวิตอย่างกินตามแมวมันก็ยังไปสุมหัวกันกินเป็นหมู่ฮะฟังดีๆมากินกันเป็นหมู่อย่างนี้มันบ้ากินเห็นไหมนี่บ้าตามก็คือมันบ้าอร่อยจะต้องให้อร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นต้นมันบ้าอร่อยนี่คือบ้ากามถ้ามันยังมีบ้าเกียรติจะหูชูหางอวดดีรู้อะไรสักนิดหนึ่งก็เอามายกหูชูหางนี่มันบ้าเกียรติในเรื่องเงินมันเป็นเรื่องที่ต้องบ้าเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติเป็นเรื่องที่ต้องบ้าต้องบ้าสำหรับคนบ้าแต่ธรรมะนี่ไม่เป็นสิ่งที่ต้องบ้าถ้าไปเกิดบ้าแล้วจะไม่เป็นธรรมะถ้ามีการบ้าธรรมะที่ไหนจะไม่เป็นธรรมะที่นั่นเพราะธรรมะมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องบ้าให้ถือหลักเพื่อมองเห็นหลักข้อนี้ไว้ก่อนว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องบ้าแม้ว่าจะชอบธรรมะมากมากก็ไม่ต้องบ้าไม่ต้องถึงกับเป็นบ้าถ้าบ้าธรรมะแล้วก็เลิกเชื่อหมดจะไม่เป็นธรรมะเลยจริงว่าธรรมะต้องไม่ถูกบ้าแล้วธรรมะนี่ไม่ต้องมีใครบ้าไอ้ตัวธรรมะเองมันบ้าไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ใช่โค้ดแต่ธรรมะนี่เป็นสิ่งที่คนไม่ต้องไปบ้าไม่ต้องเป็นบ้าเพราะธรรมะถ้ายังบ้าก็ถือว่ายังไม่ถึงธรรมะแท้นั่นถึงธรรมะชนิดที่แรกเริ่มผิวเผินเฮอตื่นตามกันไปมันก็มีเหมือนกันแหละที่คนบ้าธรรมะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายอะไรแต่ว่าส่วนมากมันก็ยังเป็นอันตรายเพราะว่าธรรมะมันเป็นสิ่งที่บ้าไม่ได้บางยุคบางสมัยและที่บางแห่งคนบ้าธรรมะกันมากแล้วก็ไม่เคยได้ประโยชน์อะไรเป็นว่าจะค่อยๆเปลี่ยนไปจนมันไม่ต้องบ้าธรรมะนั่นแล้วธรรมะแท้ๆธรรมะจริงๆมันจะรักษาโรคบ้าฟังดูดีแต่ตัวธรรมแท้ๆจะช่วยรักษาโรคบ้าบ้าอะไรก็ทำมาแต่บ้าธรรมะนั่นเองก็ต้องมีธรรมะนั่นเองมาช่วยรักษาให้มันหายโรคบ้ามาแต่โรคบ้าธรรมะบ้าเงินบ้าทองบ้าข้าวบ้าของบ้ากินบ้าตามบ้าเกียรติอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องบ้าที่ธรรมะจะช่วยรักษาให้หายได้จนกระทั่งว่าบ้าธรรมะก็ธรรมะจะต้องช่วยรักษาให้หายได้ท่านอย่ากลัวธรรมะเลยธรรมะจะไม่ทำให้ใครบ้าอย่ารังเกียจธรรมะอย่าระแวงสงสัยในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเลยนั้นจะไม่มีโทษแต่ประการใดจะมีแต่คุณโดยส่วนเดียวธรรมะไม่ทำให้ใครบ้าธรรมะไม่ทำให้ใครคุกคะโง่เง่างมงายเพราะทางงมงายมันก็ไม่ใช่ธรรมะถ้าคือมันก็ไม่ใช่ธรรมะก็ยังมีคนสมัยนี้พูดว่าธรรมะทำให้คนเป็นคนคือนั่นมันโง่เองมันว่าเอาเองมันไม่รู้จักธรรมะมันจะสมมตินั่นสมมตินี่สมมติโน่นมาเป็นธรรมะตามความเข้าใจผิดของตัวด้วยการที่ใครจะบ้าธรรมะนั่นน่ะมันก็โทษธรรมะไม่ได้นะถ้าผมบอกแล้วธรรมะเป็นสิ่งที่บ้าไม่ได้นี่ใครไปบ้าธรรมะเข้าก็จะไปโทษธรรมะไว้ทำให้คนบ้าก็ไม่ได้อะมันต้องโทษคนนั่นเองเพราะมันบ้าเองคนลงมันมีนิสัยชอบบ้าแล้วมันก็บ้าได้ทุกอย่างพอพบอะไรใหม่ๆถ้ามันก็บ้าแล้วก็ดูจะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดลืมตาขึ้นมาในโลกก็หลงไหลนั่นหลงไหลนี่เรื่อยขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาตั้งแต่เป็นทารกดูดนมนี่กระทั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่กระทั่งเป็นพ่อบ้านแม่เลี้ยงมันก็ต้องมีอะไรบ้างตามลำดับของวัย ทั้งความรู้สึกคิดนึกที่เปลี่ยนแปลงไปธรรมะจะช่วยแก้ไขความบ้าเหล่านี้ทุกระยะทุกตอนนั้นธรรมะจะต้องถือว่าเป็นสิ่งสำหรับรักษาโรคทางวิญญาณเสมอนี่จึงถือว่าธรรมะนี่จะต้องมีแต่ความประเสริฐถ้าเป็นธรรมะจริงปัญหาจะถามว่าธรรมะธรรมะธรรมะทำไมกันอีกนี่มีกินมีใช้มีอะไรพุ่มสมบูรณ์แล้วร่างกายสบายดีแล้วมันจะธรรมะอะไรกันอีกเพราะมันรู้แต่เรื่องเนื้อหนังคนที่ด้านมันรู้แต่เรื่องวัตถุเรื่องกายเรื่องเนื้อหนังเรื่องจิตใจมันยังไม่รู้ว่าแม้ว่าเราจะมีเงินมีทองมีอะไรกินใช้อย่างสบายร่างกายก็สบายดีแล้วมันก็ยังมีส่วนหนึ่งคือบ้าไอ้เรื่องบ้าอย่างนั้นคือบ้าต่อสิ่งนั้นแหละบ้าสบายบ้ารวยบ้าอะไรอร่อยบ้าไอ้ทางสุขนิดนั้นเนี่ยเหลือไว้เป็นหน้าที่ของธรรมะที่จะต้องแก้ไขให้แก่มนุษย์ที่เราพูดกันถึงตัวธรรมะพอเป็นคร่าวๆไปตามลำดับเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่คนบ้าไม่ได้เพราะธรรมะมันเป็นของที่ถ้าจะพูดว่าศักดิ์สิทธิ์มันก็แปลที่จะศักดิ์สิทธิ์เพื่อลึกลับมันก็ของที่ลึกลับเข้าใจยากแปลที่จะเข้าใจยากแต่มนุษย์ก็ดิ้นรนไปจนพบธรรมะนั้นจนได้คุณไม่เข้าใจคำว่าธรรมะผมรู้ได้จากคำพูดของคุณว่าคุณไม่รู้จักธรรมะแต่ผมก็รู้สึกว่ายากลำบากที่จะให้คุณเข้าใจธรรมะได้ด้วยคำพูดไม่กี่คำในเวลาอันสั้นแต่เท่าที่รู้สึกเวลานี้รู้สึกว่าอยากจะพูดอย่างนี้ก่อนว่าธรรมะนั่นมันมีอยู่ก่อนที่จะมีวัดวาอารามก่อนแต่ที่จะมีศาสนาก่อนแต่ที่จะมีวัดวาอารามก่อนแต่ที่จะมีระเบียบบวชเรียนนี้มันมีธรรมะอยู่แล้วนะคุณมองให้ดีว่ามันมีได้อย่างไรเดี๋ยวนี้ความคิดของคนสมัยนี้โดยเฉพาะคนหนุ่มที่มีการศึกษาอย่างเดียวนี่คิดว่าธรรมะมีอยู่ที่วัดวัดวาอารามหรือเป็นสัญลักษณ์ของธรรมะหรือว่าตัวศาสนานั้นเป็นตัวธรรมะอย่างนี้ก็ยังโง่อยู่อีกเกือบ 100% หรืออาจจะ 100% ก็ได้ถ้าจะพิสูจน์เพราะตัวศาสนานั้นเป็นตัวที่บัญญัติเป็นตัวที่เพิ่งบัญญัติมี authority แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้บัญญัติเป็นพระเยซูบัญญัติศาสนาที่จะเตรียมพระพุทธเจ้าบัญญัติพุทธศาสนาส่วนสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีใครจะมี authority เหมือนธรรมะได้มันมีอยู่ก่อนคนเหล่านั้นมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าหรือมีอยู่ก่อนศาสดาใดๆในตัวธรรมะนั้นน่ะมันมีอยู่ก่อนสิ่งใดจนต้องพูดว่ามีอยู่ก่อนสิ่งใดทั้งหมดจะปรากฏหรือไม่ปรากฏนั่นอีกอย่างหนึ่งทำให้ปรากฏออกมาได้จะไปบัญญัติมันไม่ได้จะไปบังคับมันไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าศาสนานะบัญญัติได้ตั้งได้ตามศาสดาตามที่ศาสดาองค์หนึ่งจะหยิบขึ้นมาบัญญัติทั้งศาสดานั้นก็เรียกว่ามี authority มีอำนาจแห่งการบัญญัติมีอำนาจแห่งการควบคุมหรือการเพิกถอนหรืออะไรได้ต่อศาสนานั้นนั้นแต่ว่าจะทำกายธรรมะอย่างนั้นไม่ได้ธรรมะมันอยู่เนื้อนั่นนั่นแหละรู้จักธรรมะต้องเนื้อขนาดอย่างนั้นกันเสียก่อนจึงมีบทที่กล่าวไว้ว่าธัมโมหะเวปาตุระโหสิกุเตธรรมะมีอยู่ก่อนสิ่งใดใดเว้ยไม่รู้ใครกล่าวแต่ในคัมภีร์พุทธศาสนาของเราก็มีคล้ายๆกับรับต่อทอดรับช่วงกันมาในหลักเกณฑ์อันนี้ว่าธรรมะมีอยู่ก่อนสิ่งใด พูดเกินมันจะพูดจำยาวยืดยาวเป็นหลายชั่วโมงหลายวันก็ได้ได้ในข้อที่ว่าธรรมะมีอยู่ก่อนสิ่งใดธรรมะในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติน่ะมีอยู่ก่อนสิ่งใดก่อนสิ่งทั้งปวงปรากฏหรือแม้ตัวธรรมชาติเองมันก็เพิ่งจะมีขึ้นมาตามกฎของธรรมชาตินี่กฎของธรรมชาติมีมาตั้งแต่เมื่อไรไม่มีใครรู้เพราะนั่นแหละคือพระเจ้าที่แท้จริงถ้าจะมีพระเจ้ากฎที่ว่าอะไรจะต้องเป็นอย่างไรนั่นแหละมันมีอยู่ก่อนสิ่งใดแล้วมันจะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นตามกฎนั้นเช่นเกิดเป็นโลกขึ้นมาเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรขึ้นมานี่มันต้องมีทีหลังเมื่อเร็วๆเมื่อวันนี้ก็ได้ถ้าไปเทียบกับที่ว่ากฎมันมีอยู่ตั้งแต่เมื่อไรมันใครนักไอ้กฎนั้นคือธรรมะอย่างหนึ่งในความหมายธรรมะธรรมะถ้ามีก่อนมีวัดวาอารามก่อนมีศาสนาก่อนมีพระพุทธเจ้าก่อนมีอะไรอีกรู้ธรรมะอย่างนี้กันไว้ก่อนว่าจะรู้ว่ามันมีอะไรเท่าไรมีอำนาจอย่างไรทีนี้มนุษย์เนี่ยมันเริ่มรู้จักธรรมะด้วยตนเองเรื่อยๆขึ้นมาจนกว่าจะรู้มากถึงขนาดที่เป็นพระศาสดาแล้วก็บัญญัติกฎเกณฑ์เป็นรูปเป็นโครงอย่างนั้นอย่างนี้เกิดมีเป็นระบบนั้นระบบนี้ซิสเต็มนั้นซิสเต็มนี้มันมีขึ้นมาในโลกตั้งมากมายหลายระบบคือหลายศาสนาสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นมันยังยากเกินกว่าที่คนเดียวนี้จะเข้าใจได้ทันทีว่าคืออะไรก็ในภาษาของตนของตนก็ไม่มีแต่ใช้เรียกธรรมะนี้ต้องใช้ภาษาดั้งเดิมโบราณที่สุดซึ่งไม่รู้ว่ามันตั้งแต่ครั้งไหนเมื่อมันเกิดขึ้นในประเทศอินเดียก็ใช้ภาษาจากในประเทศอินเดียหรือมันจะเกิดที่อื่นนอกจากอินเดียก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ประวัติศาสตร์ตอนนั้นถ้ามาเข้ามาในอินเดียในชื่อว่าธรรมะก็ได้พระพุทธเจ้ารู้ถึงขนาดที่จะบัญญัติเป็นพุทธศาสนาขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้มาภาษาไทยก็ต้องเรียกว่าธรรมะไปตามเดิมจะให้ภาษาไทยเรียกธรรมะนี่มันไม่มีคุณชายมันก็ผิดภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเอภาษาไหนก็ตามภาษาจีนก็ตามมันไม่มีคำที่จะเป็นคำแปลของคำว่าธรรมะได้มันควรจะใช้คำว่าธรรมะฝรั่งเศสอวดดีแปลคำธรรมะว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้เมื่อ20 30 40ปีมานี่เดี๋ยวนี้มันก็ยอมแพ้แต่มันก็ใช้คำว่าธรรมะไปตามเดิมไปเมืองจีนก็ถือเรียกว่าเต๋าที่เขาเข้าใจกันดีว่ามันคล้ายกับธรรมะอยู่มากโดยบทแวดล้อมแต่ที่สุดต้องใช้คำว่าธรรมะอีกแล้วเนี่ยมันสำคัญนะไอ้คำว่าธรรมะนี่ธรรมะมันไม่เพียงคำเดียวก็จริงแต่มันมีมากแน่มากมุมมันก็หลายระดับไอ้ระดับจะดับทุกข์ได้อันนี้พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติในรูปหนึ่งขึ้นมาแต่ถ้าดูตามคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองท่านก็ไม่อยากจะใช้คำว่าบัญญัติเพราะว่ากฎของธรรมชาติท่านไปบัญญัติมันไม่ได้ท่านจึงใช้คำว่าแสดงหรือเปิดเผยหรือจำแนกแจกแจงหรือว่าทำให้มันง่ายขึ้นไม่มีลักษณะแห่งการบัญญัติเหมือนกับบัญญัติวินัยวินัยมีพระพุทธเจ้าเพิ่งบัญญัติแล้วท่านถอนได้ท่านเปลี่ยนได้ท่านบัญญัติเพิ่มก็ได้เอาออกก็ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นออทอริตี้อยู่ในอำนาจแห่งการบัญญัติสองท่านแต่ท่านทำอย่างนั้นกับธรรมะไม่ได้นั่นเรื่องธรรมกิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาอะไรเหล่านี้ท่านไม่ใช่คำว่าบัญญัติท่านใช้คำว่าพอรู้แล้วก็แสดงก็เปิดเผยก็ทำให้คนอื่นรู้นะตามที่ท่านรู้นี่ถูกต้องที่สุดท่านส่วนใดที่เป็นธรรมะจะใช้คำว่าเทสิโตทรงแสดงส่วนใดที่เป็นวินัยจะใช้คำว่าปัญญัตโต คือบัญญัติบัญญัติโตกับเทสิโตไม่เหมือนกันเทสิโตเป็นสิ่งที่เราทำเอาตามชอบใจไม่ได้เราจะบอกให้ร่วมเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็จะบัญญัติโตนั้นบัญญัติทำอย่างนี้เป็นปาราชิกทำอย่างนี้เป็นปาจิตตีอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ถอนได้แล้วบัญญัติก็ได้ไม่บัญญัติก็ได้แล้วก็ไม่ได้บัญญัติเหมือนกันในพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าบางองค์ไม่ได้บัญญัติวินัยอะไรเลยก็มีเพราะคนมันดีแล้วก็จะไปบัญญัติทำไมกันแล้วศาสนาของท่านก็สูญเสียไปเร็วเลื่อนเลือนสูญหายไปเร็วแต่ในศาสนาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยไว้ถี่ยิบมันก็อยู่นานศาสนามันก็อยู่นานนี่เรียกว่าส่วนวินัยเนี่ยที่ต้องบัญญัตินี่ไม่เหมือนกันแต่ละศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ถ้าว่าเป็นธรรมะเรื่องความดับทุกข์นะเหมือนกันทุกองค์จะต้องสอนเรื่องอิทัปปัจจยตาธรรมทิฏตาธรรมนิยามตาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องความทุกข์เพราะไม่รู้ความจริงแล้วไปยึดมั่นถือมั่นนี่เหมือนกันหมดนี่คือส่วนที่เป็นธรรมะที่จะแก้ปัญหาสุดท้ายที่สิ่งอื่นๆมันช่วยแก้ให้ไม่ได้ทีนี้เราดูกันต่อไปว่าก่อนรู้เจ้าเกิดไอ้ธรรมะมันปรากฏอย่างไรธรรมะมันก็มาปรากฏในลักษณะที่เป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยอย่างต่ำๆที่เสียไปก่อนมันจะมาค่อยสูงสุดปรากฏแก่บุคคลผู้มีปัญญาสูงสุดคือพระพุทธเจ้าถึงขนาดสูงสุดนี่ออกมาเป็นธรรมะสูงสุดดับทุกข์ได้ถึงขนาดที่เรียกว่าไม่ตายเป็นความไม่ตายขึ้นมาเพราะทุกคนมันกลัวตายถ้าอะไรมาทำให้ไม่กลัวตายได้ก็เรียกว่าธรรมะที่ทำให้ไม่กลัวตายคือไม่มีความตายเลยนั่นเลยความตายไม่มีความหมายเลยนั่นเลยนั่นธรรมะจึงมาสูงสุดอยู่ที่เรียกว่าอมตะธรรมคือธรรมที่ไม่ตายที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ถึงขนาดสูงสุดแล้วสอนเนี่ยถ้าเราเรียกอย่างลักษณะโฆษณาชวนเชื่อก็เรียกว่าอมตะธรรมเพราะเอ่ยขึ้นมาใครก็ชอบใครก็อยากได้สนใจหูพึงขึ้นมาทันทีมันก็เคยมีคำว่าอมตะธรรมใช้มาก่อนหน้านั้นแล้วมันไม่จริงแล้วมันไม่จริงแล้วมันก็เปลี่ยนมาจนเป็นอมตะธรรมที่แท้จริงสูงสุดอย่างที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านพบธรรมะจะช่วยขจัดความรู้สึกว่ากูตายเนี่ยออกไปจะได้เป็นอมตะธรรมอย่างนี้มันก็ประเสริฐที่สุดอย่างนี้แต่ก่อนแต่ที่จะมันจะเป็นอย่างนี้หรือจะมาถึงขนาดนี้มันเป็นอย่างไรแล้วคำว่าธรรมะเนี่ยมันก็โผล่ออกมาจากปากของมนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์โน้นได้อย่างไรที่เรารู้ไม่ได้โดยชัดเจนหรือทันทีต้องสันนิษฐานต้องไต่เต้าไปตามคำตามหลักเกณฑ์ของโบราณคดีตามทางฝ่ายธรรมะนั้นถ้าอยากจะรู้เรื่องคำเรื่องอะไรอย่างนี้มันต้องศึกษาโบราณคดีแล้วไต่ไปเรื่อยๆนั่นไม่ใช่เรื่องธรรมะโดยตรงเป็นเรื่องโบราณคดีธรรมะศึกษาไปแล้วมันก็จะค่อยๆพบว่าเองสมธรรมะธรรมะเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นมาในโลกได้ในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ศึกษาดูจากไอ้คำว่าธรรมะนั่นเองคำว่าธรรมะมันเกิดขึ้นในโลกเพราะมันมีความเป็นไปในโลกในลักษณะที่ทำให้คนพบความหมายของคำว่าธรรมะจะยกตัวอย่างด้วยคำอื่นๆก่อนก็ได้มันจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเช่นคำว่าพระราชานี่ทีแรกก็ไม่มีพูดอยู่ในภาษาคนในโลกมันถึงยุคหนึ่งยุคดึกดำบรรพ์โน้นนะที่คนมันรู้จักสมมติหัวหน้าให้ปฏิบัติหน้าที่ลงโทษคนทำผิดให้รางวัลคนทำถูกควบคุมสิ่งต่างๆไว้ได้ควบคุมสถานการณ์ของหมู่คณะนั้นไว้ได้ไม่มีใครขโมยของใครอย่างนี้จนอยู่กันสุขกันดีก็เกิดคำว่าพอใจโว้ยพอใจโว้ยอะไรขึ้นมาพ พระคำว่าราชาราชาแปลว่าพอใจพอใจพอใจอย่างยิ่งพระชะเนี่ยแปลว่าความพอใจคำว่าราชาราชาเกิดขึ้นในโลกไม่ใช่มีใครแต่งตั้งแต่มันหลุดออกมาจากไอ้ความรู้สึกในใจของคนราชาราชาพอใจพอใจก็เลยคำนี้ให้เป็นชื่อหรือเป็นเกียรติหรือเป็นสมัญญาของบุคคลที่เป็นหัวหน้านั่นคำว่าราชามันเกิดขึ้นมาด้วยความผลักดันจากข้างในอย่างนี้ในขั้นต่างๆมันจะเกิดขึ้นโดยความรู้สึกของคนที่รู้สึกอยู่ในใจแล้วหลุดออกปากมันหลุดออกมาทางปากว่าอย่างไรคำนั้นก็จะเกิดขึ้นในโลกมันก็จะมีคำที่รับใช้เป็นคำพูดใหม่แล้วก็ใช้ต่อไปอย่างนี้ทุกคำที่เป็นคำสำคัญที่เราจะหาพบกระทั่งเป็นคำชาวบ้านใช้ก่อนแล้วมาเป็นคำธรรมะทีหลังเป็นพระพุทธเจ้ากับเป็นพระราชาทำความพอใจในทางธรรมะในทางวิญญาณคู่กันกับพระราชาที่บ้านทำความพอใจในทางเนื้อหนังทางโลกนี่เป็นตัวอย่างที่ทำมันเกิดขึ้นในโลกที่คำว่าธรรมะนี่ดูกันอย่างไรดูกันท่าไหนไอ้คำพูดคำนี้ก็จะต้องมีรากศัพท์ที่แปลว่าทรงไว้ทรงไว้ได้คือยืนอยู่ได้ไม่ล้มมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์โน้นคงจะสังเกตเห็นว่าถ้าล้มแล้วก็แย่อย่างเรายืนอยู่ได้นี่มันก็ดีถ้าเราล้มลงไปเราก็แย่ความหมายคำว่าทรงอยู่ได้ไม่ล้มเนี่ยจะต้องมาเป็นในรกรากที่แรกที่สุดของคำพูดคำใหม่ว่าธรรมะหรือว่าไอ้คำว่าทรงอยู่ได้เนี่ยมันใช่พูดอยู่แล้วในภาษาที่ว่าทรงอยู่ได้ไม่หกล้มลงไปที่พอคิดธรรมะได้ในทางจิตใจเนี่ยก็ต้องเอาคำนั้นแหละมาใช้ว่าทรงอยู่ได้คือจิตใจทรงอยู่ได้จิตใจไม่ล้มลงไปในความชั่วหรือความทุกข์ก็ธรรมะจึงเกิดขึ้นในความหมายว่าทรงอยู่ได้ไม่ล้มลงไปแม้กับเด็กๆมันแรกตั้งไข่มันทรงอยู่ไม่ได้มันก็ล้มลงไปจนกว่ามันจะยืนได้ทรงอยู่ได้ไม่ล้มมันเดินได้นี่จึงที่ว่าธรรมะจะต้องเกิดขึ้นมาในโลกในลักษณะอย่างนี้ก็คำนี้มันแปลว่าทรงอยู่ได้ดำรงอยู่ได้ไม่ล้มถึงเดี๋ยวนี้เราก็สอนกันอย่างนี้ว่าธรรมะนี่เป็นเครื่องทรงสัตว์โลกไว้ไม่ให้ตกลงไปทางต่ำเพื่อไม่ให้ตกไปทางที่ชั่วความหมายของคำว่าธรรมเป็นอย่างนี้คำว่าธรรมคำแรกก็แปลว่าทรงอยู่ได้แต่มันเลื่อนต่ำเลื่อนเตี้ยๆนับตั้งแต่ว่าไม่หกล้มแล้วก็มาเป็นทรงอยู่ได้ไม่มีใครทำให้พ่ายแพ้ได้ไม่มีอะไรมาครอบงำคงขี่ได้จนกระทั่งว่าเรื่องจิตใจเนี่ยมันทรงอยู่ได้ความโลภความโกรธความหลงมาทำให้ล้มลงไปไม่ได้มันก็ทรงอยู่ได้อย่างนี้เรื่อยมาจนพระพุทธเจ้าท่านพบไอ้ธรรมะที่มันทรงอยู่ได้ถึงขนาดสุดยอดเนี่ยคือการทำลายกิเลสลงไปจะได้จะให้เราทรงอยู่ได้ยืนอยู่ได้โดยทางจิตโดยทางวิญญาณก็เลยเนี่ยจบกันแค่นี้เองคำว่าธรรมะจบกันอยู่แค่นี้เองแล้วทรงอยู่ได้ในระดับสูงสุดมีผลว่าทำให้เราไม่มีความทุกข์เลยนั่นจึงเอาความหมายที่สองว่าธรรมะนี่เป็นเครื่องกำจัดความทุกข์แต่ตัวเนื้อแท้ตัวรากคำแท้ๆมันว่าทรงอยู่ได้ไม่มีอะไรมาแตะต้องให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นไปได้มันทรงสภาพเป็นอิสระของมันไม่ได้คือธรรมะฉะนั้นธรรมะจึงมีหลายระบบมีมาตั้งแต่เดิมพระศาสดาพบเรื่องนี้แล้วไม่ใช่ทั้งหมดก็บัญญัติระบบนั้นเพื่อเหมาะแก่คนของท่านที่นั่นสมัยนั้นยุคนั้นที่แผ่นดินส่วนนั่นนี่มันจะเกิดการสอนธรรมะขึ้นมาเป็นระบบอย่างนี้มันเกิดเป็นศาสนาขึ้นมานั่นจึงถือว่าธรรมะมีอยู่ก่อนศาสนาธรรมะเป็นของใครก็ไม่รู้เป็นของสากลเป็นของธรรมชาติมันมีอยู่แล้วมีอยู่ตลอดเวลามีอยู่ตลอดกาลไม่เปลี่ยนแปลงแน่ ที่มนุษย์พบส่วนใดส่วนหนึ่งที่เหมาะแก่คนที่นั่นเวลานั้นก็บัญญัติเป็นศาสนารูปหนึ่งรูปหนึ่งรูปหนึ่งเพื่อให้คนมันทรงตัวอยู่ได้อย่าให้ล้มคว่ำไปจึงยังสูญเสียความเป็นคนไปหรือว่าถ้าพูดให้กว้างกว่านั้นก็พูดแต่อย่างที่เขาพูดกันมาอีกมาแล้วตั้งแต่ไม่รู้ตั้งแต่ไหนอีกเหมือนกันผมอยากจะให้ทุกคนได้ยินและได้จำไว้แล้วพูดเสมอใครจะจำกันสักกี่คนก็ไม่ทราบแต่คนอวดดีคงไม่จำอ่ะมันเป็นคำพูดที่มีอยู่ตั้งแต่ครั้งกันไหนก็ไม่รู้ตั้งก่อนพุทธกาลนั้นแน่นอนเพราะธรรมะทำความผิดแปลกแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์สัตว์เดรัจฉานนะสัตว์ในที่นี้หมายถึงสัตว์เดรัจฉานและคนนี่คือสัตว์มนุษย์ไอ้ตรงลิงไอ้เขตที่มันจะแยกกันเป็นไม่ใช่คนและไม่ใช่สัตว์เนี่ยนั่นคือธรรมะสิ่งที่ทำความผิดแปลกแตกต่างเกิดให้เกิดขึ้นระหว่างคนกับสัตว์มันก็จะมีคำแปลประพันธ์ที่ไพเราะผูกไว้เลยกันจำให้จำกันง่ายๆว่าอาหารนิชชาพยเมคุณนันจะสร้ามันยเมตับปัจจุพิรานังธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเซโซธรรมเนหีนาปัจจุพิสมานังมันเป็นคำกลอนอย่างนี้ว่าการกินอาหารก็ดีการนอนก็ดีการขี้ขลาดก็ดีการเสพเมถุนก็ดีที่อย่างนี้เหมือนกันระหว่างคนกับสัตว์แต่ว่าธรรมะเท่านั้นที่ทำความผิดแปลกแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์พอเอาธรรมะออกไปเสร็จแล้วคนก็เท่ากันกับสัตว์มีอยู่สี่บรรทัดนะอาหารนิชชาพยเมทุนันจะการกินอาหารการหลับนอนการขี้ขลาดการเสพในทุนนี้ถ้ามันจะเมตับปสุภิเนรานังเป็นของสามัญคือเสมอกันระหว่างคนกับสัตว์ธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเตโซธรรมะเท่านั้นที่เป็นความวิเศษคือผิดแปลกแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์ธรรมเมนะหีนาปสุภิสมานาเว้นธรรมะแล้วคนเท่ากันกับสัตว์นั่นจึงถือว่าสิ่งที่เราธรรมะในความหมายจุดแรกคือตั้งต้นก็คือสิ่งที่ทำให้คนต่างกันกับสัตว์สัตว์ต่างกับคนตรงนั้นเป็นจุดตั้งต้นของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะท่านเราจึงไม่ถือว่าสัตว์มีธรรมะคนเท่านั้นจะมีธรรมะมีธรรมะยังไงมีธรรมะคือทรงคนไว้ได้ย้ายล้มลงไปเป็นสัตว์เพราะคำว่าธรรมะมันแปลว่าทรงดำรงหรือทรงตัวอยู่ถ้ารู้จักธรรมะกันในง่ายอย่างนี้แล้วคงจะหลุดวาออกมาเองธรรมะประเสริฐที่สุดกว่าสิ่งใดแน่ไม่มัวถามอยู่อย่างคนโง่ว่าธรรมะธรรมะอะไรกันอีกมีกินมีใช้มีเงินมีทองแล้วธรรมะธรรมะอะไรกันอีกนี่ไอ้พวกวัตถุนิยมบูชาเนื้อหนังมันจะถามอย่างนั้นเสมอวัตถุเจริญขนาดไปโลกประจันได้แล้วธรรมะธรรมะอะไรกันอีกบ้างแล้วก็ดูสิว่าไอ้เก่งถึงขนาดไปโลกอื่นได้เนี่ยมันก็ยังทำให้โลกนี้มีความสงบสุขไม่ได้นะเพราะมันไม่มีธรรมะธรรมะธรรมะอะไรกันเนี่ยขอให้ดูธรรมะในส่วนลึกถึงตัวธรรมะจริงแล้วคุณจะมองเห็นว่ามันมีอยู่ก่อนศาสนามันมีอยู่ก่อนวัดวาอารามจริงๆวัดวาอารามนี่ก็เพิ่งมีทีหลังศาสนาพระพุทธเจ้าท่านพบคำสั่งสอนสอนศาสนาแล้วตั้งนานจึงจะค่อยมีวัดวาอารามเกิดขึ้นแต่ธรรมะมันมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดก่อนมีศาสนาเพราะว่าศาสนานี่เป็นเรื่องแต่งตั้งหรือบัญญัติเฉพาะส่วนเฉพาะเรื่องเฉพาะคนเฉพาะทีเขาพูดหมดไม่ไหวพระพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้ธรรมะคือสิ่งที่ตถาคตรู้สักรู้เท่ากับใบไม้ทั้งป่าส่วนที่เอามาบัญญัติเนี่ยมาเปิดเผยมาบัญญัติเท่ากับใบไม้กำมือเดียวเพราะว่าฉันบัญญัติเฉพาะเรื่องความทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์เท่านั้นบุพเพจาหังพิกเวเอตระหิจะทุกขันเจวะปัญญาเปนิทุกขัสสจะนิโรธังคือก่อนที่สุดทั้งหลายแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีฉันบัญญัติเฉพาะเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นก็จะเหลือให้มันจะคือว่าจะงวดให้มันเข้มข้นให้มันเหลือแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์แล้วก็บัญญัติคำพูดให้มันฟังง่ายเข้าใจง่าย อย่างนี้เรียกว่าบัญญัติได้แต่เนื้อแท้เราพระองค์ไม่ได้ตั้งทรงตั้งกฎเกณฑ์อันนี้ได้มันเป็นของธรรมชาตินู่นพอถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นพอถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่ากฎอิทัปปัจจตากฎสติจสมุปบาทธรรมจิตตาธรรมนิยามตาทรงค้นพบทรงรู้แจ้งรู้แจ้งแล้วทรงนำมาเปิดเผยเราจะต้องรู้จักในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะกันให้ใกล้ไปทั้งขนาดที่ว่ามีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าก่อนสิ่งใดๆทั้งหมดก่อนอะไรจนเราไม่รู้จะพูดว่าอะไรไงเพื่อก่อนสิ่งทั้งหมดมันก็ศาสนาคริสเตียนเขาพูดว่าก่อนที่จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นนั้นมี the word คำพีโยฮันใช้คำว่า the word คือคำพูดถามก็จริงก็ไม่รู้คำพูดของอะไรที่จริงคำพูดนั้นก็คือกฎคือกฎของใครของธรรมชาติแล้วมันมีอยู่ก่อนสิ่งใดคำพีตอนพระเยซูบอกว่าพระเจ้าสร้างเรือน light แสงสว่างขึ้นมาก่อนแล้วต่อมาจึงสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไล่นั่นมันหน้าหัวนะที่อยู่ก่อนดวงอาทิตย์นะมันมีกฎอันหนึ่งซึ่งทำให้ดวงอาทิตย์เกิดขึ้นนั่นเรียกว่าเดอะไลท์ทีแรกมันจึงมาสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สร้างดินสร้างน้ำสร้างไฟสร้างไอ้โลกสร้างอะไรต่างๆไอ้สิ่งที่มีอยู่ก่อนที่สุดนั่นฝ่ายพวกเราเรียกว่าธรรมะฝ่ายคริสเตียนเรียกว่าไลท์บ้างว่าเวิร์ดบ้างก็อันเดียวกันอันใดที่มันมีอยู่ก่อนสิ่งใดหมดและสามารถทำให้สิ่งต่างๆเป็นไปอันนั้นคือธรรมะเพราะมันจึงน่ากลัวยิ่งกว่าประเสริฐแล้วมันยิ่งน่ากลัวคือมันมีอำนาจเนื้อสิ่งใดหมดมันน่าเกรงขามยิ่งกว่าสิ่งใดหมดธรรมะทำได้ทำไมกันไอ้พวกหลับตางูอร่อยอร่อยทางเนื้อหนังไม่ต้องมาถามธรรมะธรรมะทำไมกันจะต้องไปรู้ธรรมะธรรมะทำไมกันคือธรรมะมันเป็นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มันเป็นการสร้างสิ่งทุกสิ่งธรรมะเป็นโยนีของสิ่งทั้งปวงจำไว้อย่างนี้ก็ไม่มีวันลืมไม่มีวันเข้าใจผิดโยนีแปลว่าที่เกิดธรรมะเป็นโยนีของทุกสิ่งเป็นแม่เป็นมารดาของทุกสิ่งซึ่งเราไม่มีปากจะพูดว่าอะไรบ้างเมื่อพูดทุกสิ่งแล้วไม่มีปากจะพูดว่าอะไรบ้างแต่ละธรรมะสิ่งเดียวเป็นโยนีของทุกสิ่งคือเป็นที่กำเนิดออกมาของสิ่งทุกสิ่งเพื่อดูสิว่ามันจะประเสริฐหรือไม่ประเสริฐที่เราเป็นอันว่าธรรมะนี่มันมีก่อนสิ่งใดมันมีหน้าที่ตรงตามความหมายของคำนี้ว่าธรรมคือทรงไว้ไม่ให้ล่มให้ทรงตัวอยู่ได้ไม่ให้ล่มไม่ให้ตกไปในทางฝ่ายต่ำนั่นคือธรรมะมีอยู่ก่อนสิ่งใดเป็นที่เกิดของสิ่งทุกสิ่งและมีหน้าที่เท่านั้นธรรมะที่แท้ที่จะเป็นที่พึ่งแก่เราได้มีหน้าที่คือว่าทรงเราไว้อย่าให้เราล่มลงไปธรรมะที่เราจะสนใจที่สุดคือธรรมะในแง่นี้ส่วนธรรมะในแง่อื่นก็ตามใจมันมากเท่ากับใบไม้ทั้งป่าพระพุทธเจ้าท่านไหนเอามาสอนเราก็เสือกรู้เสือกคนเราเองได้แต่ที่ท่านจะสอนคือธรรมะที่จะทรงเราไว้ไม่ล้มลงไปในความทุกข์นั่นเราจะต้องถือว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดถ้าใครอยากจะไม่เชื่ออยากจะต่อต้านก็ลองดูลองอย่างนี้ธรรมะดูลองเหยียบย่ำธรรมะดูจะเกิดอะไรขึ้นเอาสิผมจะท่าแทนพระธรรมอ่ะว่าคุณลองเหยียบย่ำธรรมะดูแล้วอะไรจะเกิดขึ้นน่าจะหกขมิ้นลงไปในโคลนในตรงในอุจจาระในอะไรกระทั่งสูญหายไปอ่ะลองเหยียบย่ำธรรมะโดยการที่ว่าไม่สนใจหรือจะให้ฝ่าฝืนหรือจะให้เหยียบย่ำก็จะเห็นเดียนแดงกันถ้าอยากจะอยู่เหนือสิ่งใดๆก็ต้องประพฤติธรรมะในลักษณะที่จะให้มันสูงสุดคือความไม่มัวยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆอยู่ แล้วก็ทั้งไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ในตัวธรรมะเองในตัวธรรมะทั้งหลายไม่ไปลงยึดถือด้วยความโง่ว่ากูจะเอาเป็นตัวกูกูจะเอาเป็นของกูอย่าไปทำอย่างนั้นข้ากับธรรมะเลยจงปล่อยธรรมะเป็นผู้มีอิสระอย่าไปแย่งสิทธิอะไรของธรรมะมาเป็นของกูมาเป็นตัวกูนั่นอย่างนี้จะเรียกว่าเคารพธรรมะเอ็นมันเป็นโจรซึ่งหน้าไปยืนยันมั่นหมายว่านี่ตัวกูว่าชีวิตเลือดเนื้ออะไรเนี่ยร่างกายเนี่ยเป็นของกูเป็นตัวกูนี่มันเป็นคนไม่มีธรรมะไปปล้นของธรรมชาติของธรรมะเองมาเป็นของตัวกูมันก็ต้องมีความทุกข์ถ้ามีความยึดมั่นว่าตัวกูว่าของกูก็เกิดความโลภความโกรธความหลงก็เกิดความทุกข์ก็จมอยู่ในกองทุกข์เพราะมันปล้นธรรมะมันกบฏต่อธรรมะมันยึดมั่นให้สิ่งทั้งหลายว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูดังนี้ก็เรียกว่าเหยียบย่ำธรรมะก็ได้ปล้นสมบัติของธรรมะมาเป็นของตัวซึ่งมากก็ได้ท่านคำสอนที่เกิดขึ้นเป็นคำสั้นๆว่ามันเป็นอนัตตายาวมาเป็นตัวกูเป็นอนัตตานั้นเป็นของธรรมะเป็นของธรรมชาติเป็นของสิ่งที่เรารู้จักไม่ได้คือตัวกฎของธรรมชาติเรารู้ได้แต่ในวงแคบๆที่มันท่าจะมาเกี่ยวข้องกับเรานั่นเราจึงมองเห็นว่าธรรมะนี่มันเลิศมันประเสริฐมันเนื้อมันอะไรกว่าสิ่งใดหมดแม้มันจะเป็นคำที่กว้างรวมถึงทุกสิ่งหมายถึงสิ่งเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นความผิดเป็นความทุกข์รวมอยู่ในคำนี้เถอะคำว่าธรรมะมันก็ยังมีค่าสูงสุดอยู่ตรงที่ว่ามันมีหัวใจที่เป็นที่เกิดของทุกสิ่งเป็นที่มาของทุกสิ่งทรงไว้ซึ่งทุกสิ่งส่วนเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วนี่มันเป็นปฏิกิริยาที่ออกมาเป็นอย่างทีหลังแล้วมันก็ยังอยู่ในขอบเขตหรือในอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะถ้าทำอย่างนี้สิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นถ้าทำอย่างนี้สิ่งนี้ยังเกิดขึ้นถ้าทำอย่างนั้นสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นถ้าทำอย่างโน้นสิ่งโน้นจะเกิดขึ้นนี่กฎของธรรมะเป็นอย่างนี้ฉันเรียกว่าทำอย่างนี้ก็ปรากฏออกมาเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นความทุกข์ถ้าทำอย่างนี้ก็กลับตรงกันข้ามเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความสุขจะทำอีกทางหนึ่งก็มดเนื้อทั้งเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อกุศลเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อดีเนื้อชั่วไปหมดเลยอย่างนี้ก็ธรรมะสูงสุดธรรมะประเภทโลกุตตรธรรมเป็นอมตะธรรมมันเป็นธรรมะไปหมดไม่ยกไว้ในอะไรอย่างนี้เรื่องชั่วเรื่องบาปเรื่องนั้นมันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมะเรื่องดีเรื่องบุญไปตามกฎเกณฑ์ธรรมะเรื่องเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปก็ไปตามกฎเกณฑ์ธรรมะถ้าเราไม่มีทางที่จะสู้รบตบมือกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะมันมีหน้าที่แต่เพียงทำให้ถูกตามกฎเกณฑ์ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ควรจะต้องการแยกออกมานิดเดียวสิ่งที่ควรจะต้องการคือความไม่มีทุกข์นอกนั้นก็ปล่อยให้มันมากเท่ากับใบไม้ทั้งป่าเอามาแต่ใบไม้กับมือเดียวถ้าที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำใบไม้ถ้าที่มีในสวนโมกนี่ก็ไม่ไหวแล้วไม่เหมือนเปรียบเทียบกับใบไม้กับมือเดียวนั่นท่านพูดถึงใบไม้ทั้งดงทั้งป่ามันมากนะเอากับมือเดียวเฉพาะตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้อย่ามีความทุกข์กันแล้วกันธรรมะนั่นทำหน้าที่ทั้งมันถูกต้องตรงแผงจะช่วยให้เราไม่ต้องล้มลงไปสู่ความทุกข์นี่คือคำว่าทรงพระแปลว่าทรงสำเร็จรูปเป็นคำว่าธรรมะหรือธรรมะแล้วแต่ว่าจะเป็นภาษาบาลีหรือเป็นภาษาสันสกฤตภาษาไทยเราเขียนตามภาษาสันสกฤตทรหันมอเนี่ยเขียนตามภาษาสันสกฤตถ้าเป็นภาษาบาลีจะต้องเขียนว่าทอไม่ผัดแล้วก็มอมันก็คำเดียวกันแปลว่าทรงไว้แห่งซึ่งตัวเองทุกอย่างเป็นธรรมะนั้นทุกอย่างทรงไว้ได้เป็นตัวมันเองก้อนหินก็เป็นก้อนหินต้นไม้ก็เป็นต้นไม้มันจะมีความทรงตัวเองพวกที่เปลี่ยนแปลงพวกที่ไม่เที่ยงเป็นสังขตะมันก็ทรงความเปลี่ยนแปลงนั้นไว้ได้มีความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเป็นปรากฏการณ์เป็นนั่นเป็นนี่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรเป็นมาตัวความเปลี่ยนแปลงนั้นทรงตัวอยู่ได้ พราะความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่เป็นอสังขตะที่เที่ยงนั้นก็ทรงตัวอยู่ได้ในรูปที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นพระนิพพานเป็นต้นซึ่งเข้าใจยากที่สุดแต่ทั้งสังขตธรรมและอสังขตธรรมคือทั้งที่เปลี่ยนแปลงและไม่เปลี่ยนแปลงมันมีการทรงตัวทรงตัวมันเองไว้และอีกทางหนึ่งก็จะทรงผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องไว้ไม่ล่มลงไปในความทุกข์หรือในความชั่วเข้าใจธรรมะอย่างนี้แล้วไม่มีทางผิดแล้วก็ไม่มีทางที่จะบ้าธรรมะทุกแล้วอาจจะชอบอาจจะพอใจมีฉันทะมีนันทิในธรรมะได้แต่ไม่ถึงกับบ้าไม่ควรจะเรียกว่าบ้าเขาจะสามารถเอาธรรมะมาเป็นที่พึ่งได้ทำในตนเองก็เรียกว่าทิพย์ว่าพึ่งตนเองแต่ว่าพึ่งตนเองไม่ต้องเอาธรรมะมาด้วยตนเองแล้วก็เป็นที่พึ่งของตนเองนั่นโดยเนื้อแท้แล้วธรรมะนั่นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสัตว์ทั้งหลายไม่ล่มลงไปในความทุกข์คือความชั่วเดี๋ยวนี้เราจะเรียนรู้อะไรตามก้นปรังไปถึงที่สุดเท่าไหร่มันก็ไม่ทรงตัวเองไว้ได้จากความทุกข์ผมกล้าท้าต้องไปรู้เรื่องธรรมะชนิดที่ทรงตัวเองไม่ล่มลงไปความทุกข์นี้ด้วยมันจึงจะรอดตัวนั่นเรื่องธรรมะหากินเรื่องเทคโนโลยีก็ว่าไม่เป็นเรื่องธรรมะหากินแล้วก็ระวังให้ดีจะล่มบ่อยๆก็มีธรรมะเข้ามาทรงไว้มันก็ไม่ล่มการธรรมะหากินก็เป็นไปได้การทรงตัวก็ทรงอยู่ได้จิตใจนี่ก็ไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยธรรมะมันประเสริฐจริงเว้ยอย่างนี้เองมีคนที่เห็นธรรมะมันก็จะตะโกนว่ามีอะไรประเสริฐกว่าธรรมะมีคนที่ไม่เห็นธรรมะมันก็จะพูดว่าธรรมะธรรมะอะไรกันกูมีกินก็พอแล้วกูมีใช้กูสบายก็พอแล้วมันจะเถียงกันอยู่อย่างนี้สองคนนี้มันก็จะอยู่กำลังอยู่ในจิตใจของคุณก็ได้ระวังให้ดีๆถ้าเมื่อใดเห็นธรรมะแล้วก็จะพูดออกมาเองประเสริฐกว่าสิ่งใดที่แคบที่สุดก็ว่าทำให้บุคคลไม่ล่มลงไปในความทุกข์ทุกคนทุกวัยเด็กผู้ใหญ่คนแก่ก็ตามทุกวัยในทุกหน้าที่การงานในทุกแบบทุกอะไรต้องการมีชีวิตอยู่ในโลกธรรมะจะช่วยได้แก่ทุกคนในทุกแบบนอกนั้นมันเป็นวิชาที่มีความมุ่งหมายอย่างอื่นเช่นทำมาหากินเช่นจะก้าวหน้าในทางความสะดวกสบายมันแขนงอื่นมากมายหลายแขนงแต่แขนงของธรรมะนี่ มีอย่างเดียวคือจะทรงคนว่าให้ยืนอยู่ได้ให้ล่มลงไปคือไม่เป็นทุกข์นั่นเองมันกล้าท้าว่าคนเราไม่อาจจะอยู่ในโลกได้โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์นะแล้วก็โดยปราศจากธรรมะนี่มีไม่ได้เป็นไปไม่ได้จะอยู่ในโลกโดยที่ไม่มีความทุกข์และปราศจากธรรมะไม่มีเลยได้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยจะต้องมีธรรมะแล้วจึงจะอยู่ในโลกโดยปราศจากความทุกข์ไม่ว่าคนนั้นจะมีอาชีพอย่างไรมีหน้าที่การงานอย่างไรหรือกำลังทำอะไรอยู่นี่เราจำกัดลงไปว่าความทุกข์อย่างมนุษย์เนี่ยมนุษย์จะต้องแก้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะความสุขความทุกข์ของสัตว์เดรัจฉานเราไม่ได้พูดถึงแต่เราเล็งถึงมนุษย์ที่เป็นมนุษย์อยู่แล้วมีความทุกข์อย่างมนุษย์นี่จะต้องแก้ด้วยสิ่งเดียวคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเราจะมีธรรมะจริงต่อเมื่อเราไม่มีทุกข์นั่นธรรมะพูดธรรมะอะไรอย่างนี้มันจะธรรมะจริงธรรมะจริงอยู่ตรงเวลาหรือตรงขณะหรือตรงที่เราไม่มีความทุกข์เมื่อไรเราไม่มีความทุกข์เมื่อนั้นมีธรรมะท่านเราจะต้องดูธรรมะตรงที่หรือเวลาที่เมื่อเราไม่มีความทุกข์ตรงนั้นเป็นธรรมะตัวหนังสือเป็นธรรมะพูดเป็นธรรมะบ้านน้ำลายก็ทั้งเป็นธรรมะที่โกงธรรมะหลอกลวงธรรมะให้หลอกลวงคนให้เริ่มใส่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ธรรมะนั้นธรรมะแท้ธรรมะบริสุทธิ์อยู่ตรงที่เมื่อจิตไม่มีความทุกข์ต้องไม่มีความทุกข์เป็นแต่ก่อนจึงจะรู้จักธรรมะมองเห็นธรรมะท่านจะพูดว่าธรรมะทำไมกันนี่มีแต่คนบ้านะมีแต่คนบ้าท่านจะพูดธรรมะทำไมกันเนี่ยส่วนคนที่ไม่บ้ารู้จักธรรมะแล้วก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยผมพูดในวันนี้มุ่งหมายจะพูดแต่ในแง่ที่ว่าธรรมะนี่เป็นของประเสริฐเท่านั้น ตัวธรรมะโดยรายละเอียดมันยังพูดไม่ทันมันต้องพูดในวันอื่นๆพูดในแง่ที่เกิดความไว้วางใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเพื่อจะตั้งต้นศึกษาและปฏิบัติกันไปอย่างสุดกำลังความสามารถกันเสียทีหนึ่งก่อนนี่ธรรมะมีอะไรอย่างไรก็คือมีใจความสำคัญอยู่ตรงนี้ว่ามันจะทรงผู้ปฏิบัติไว้หรือทรงผู้มีธรรมะไว้ไม่ให้ล่มลงไปมันก็ถามว่าอะไรจะประเสริฐไปกว่าธรรมะนี่คือคำถามของผู้ที่เห็นธรรมะส่วนผู้ที่ไม่เห็นธรรมะก็จะคงถามโง่ๆไปตามเดิมว่าธรรมะทำไมทำไมกันธรรมะธรรมะทำไมกันจริงๆใช่แล้วอันหัวข้อพูดในวันนี้ก็คือว่าคำถามของผู้ที่มีธรรมะซึ่งจะถามว่ามีอะไรประเสริฐกว่าธรรมะในเวลาที่กำหนดไว้หมดแล้วเพื่ออาศัยเสียงนาฬิกาปลุกของเรามาพอกันที